Նա, ով անձամբ չի ճանաչել երիտասարդական տարիքի բոլոր զգլխիչ դառնությունները, նա, որի հրակեզ երևակայությունը վեր չի սլացել ձյունասպիտակ, քառաթև խիմերայի գավակի վրա, նա չի ըմբռնի Գաստոն դ' Նյուելի տվայտանքները, երբ նա մտածում էր այն մասին, որ իր առաջին ուլտիմատումը գտնվում է Տիկին դ' Բոսեանի ձեռքում. Նա դեր կոմսուհում պատկերացնում էր սառը, ծաղրական, սերը հեգնելիս, ինչպես բոլոր այն էակները, որոնք այլևս դրան չեն հավատում. Նա կուզենար ետ դարձնել իր նամակը. Նա այն գտնում էր անհեթեթ. Նրա գլխին ծագում էին անհամար, անհունորեն ավելի լավ մտքեր, որոնք կարող էին ավելի հուզական լինել, քան իր ճապաղ ֆրազները. Իրանիցյալ, իմաստակային, սոփեստական և հավակնոտ ֆրազները. Բայց բարեբախտաբար, բավականին վատ կետադրված և դրա հետ մեկտեղ ծուռ գրված. Նա փորձում էր չմտածել, չզգալ, չտարապել. Բայց նա մտածում էր, զգում էր, տարապում էր. Եթե նա 30 տարեկան լիներ, մի բանով կհարբեր. Բայց տակավին միամիտ այդ երիտասարդը չգիտեր օպիումի վայելքը և բարձր քաղաքակրթության մյուս պարգևները. Նրա մոտ չկար Փարիզի այն լավ բարեկամներից մեկը, որոնք այնքան լավ գիտեն ձեզ ասել «Պաետե նոն դոլետ», ձեզ պարզելով շամպայնի գինու մի շիշ, կամ ձեզ քաշտալով մի որևէ խրախճանքի, մեղմելու համար անհայտությամբ լի ձեր կսկիցները. Սքանչելի բարեկամներ, որոնք շարունակ սնանք են, երբ դուք հարուստ եք. Միշտ գտնվում են հանքային ջրերում, երբ դուք նրանց փնտրում եք. Երբ նրանցից մի լուիդոր եք խնդրում, նրանք անպատճառ այն տանուլ տված են լինում խաղում. Բայց միշտ էլ մի վատ ձի ունեն ձեզ վաճառելու համար. Սակայն և այնպես, դրանք աշխարում հիանալի տղերք են և մշտապես պատրաստ են ձեզ հետ ճանապարհ ընկնելու և ձեզ հետ միասին ցած թավալվել գահավեժ զառի թափերից, մսխելով ժամանակը, հոգին և կյանքը. Վերջապես պարոն դ' Նյուելը ժակի ձեռքով մի նամակ ստացավ, կնքված անուշահոտ մոմով, բուրգոնդական տոհմանիշով, գրված ընտիր վելենաթղթի վրա, որից գեղեցիկ կնոջ հմայքն էր բուրում. Նա իսկույն վազեց փակվելու իր սենյակում, որպեսի ընթերցի և վերընթերցի նրա նամակը. «Դուք շատ խիստ եք ինձ պատժում, պարոն, մերժման խստությունից ձեզ փրկելու իմ բարեկամեցության համար, և թե այն բանի համար, որ ես հմայվեցի խելքով, որը միշտ ազդում է ինձ վրա. Ես վստահություն ունեի երիտասարդական տարիքի ազնվության վրա, բայց դուք ինձ խաբեցիք. Մինչդեռ ես ձեզ հետ խոսեցի, եթե ոչ բոլորովին սրտաբացորեն, որը կատարելապես ծիծաղելի կլիներ, գոնե անկեղծությամբ, և ձեզ ասացի իմ դրության մասին, որպեսի հասկանալի լիներ իմ սառնությունը ձեր դեռատի հոգու համար. Որքան ավելի դուք ինձ հետաքրքրում էիք, նույնքան ավելի ուժեղ եղավ այն ցավը, որ դուք ինձ պատճառեցիք. Ես ի բնե քնքշասիրտ եմ ու բարի, բայց հանգամանքները ինձ վատ են դարձնում. Մի այլ կին կայրեր ձեր նամակը առանց այն կարդալու. Բայց ես կարդացի այն և պատասխանում եմ դրան. Իմ դատողությունները կհամոզեն ձեզ, որ եթե ես անզգաչեմ այն զգացումի հանդեպ, որին թե պետ ակամա ծնունդ եմ տվել, ապա հեռու եմ այն բաժանելուց, և իմ վարմունքը շատ ավելի լավ կապացուցի ձեզ իմ հոգու անկեղծությունը. Հետո ես ուզում եմ հոգուդ ձեզ օգտագործել այն մի տեսակ հեղինակությունը, որ դուք տալիս եք ինձ ձեր կյանքի վրա, և ցանկանում եմ գոնե մի անգամ այն գործադրել և վերցնել ձեր աչքերը ծածկող քողը. Ես շուտով 30 տարեկան եմ դառնում, պարոն, իսկ դուք հազիվ 22 տարեկան եք. Դուք ինքներդ չգիտեք, թե ինչպիսին կլինեն ձեր ձգտումները, երբ հասնեք իմ տարիքին. Այն երդումները, որ դուք այսօր այդպես հեշտությամբ տալիս եք, այն ժամանակ ձեզ շատ ծանր կթվան։ Ես լիապես հավատացած եմ, որ հիմա դուք ինձ առանց ափսոսանքի կտայիք ձեր բովանդակ կյանքը։ Դուք կարող կլինեիք մեռնել մի անցողական հաճույքի համար, բայց 30 տարեկան հասակում փորձառությունը ձեզնից կխլի ինձ մշտապես զոհաբերություններ անելու ուժը, իսկ ես խորունգ կերպով նվաստացած կլինեմ դրանք ընդունելու համար։ Մի օր դուք բոլորը կհասկանաք, և բնությունը ինքը ձեզ կհրամայի թողնել ինձ։ Ես ձեզ ասացի, որ նախընտրում եմ մահը, քան լքումը։ Դուք տեսնում եք, դժբախտությունը ինձ սովորեցրել է հաշիվներ անել։ Ես սառնորեն եմ դատում, ես այլևս կրքեր չունեմ։ Դուք ինձ ստիպում եք ձեզ ասել, որ ես ձեզ չեմ սիրում։ Պետք չէ, որ սիրեմ, չեմ կարող և չեմ ուզում ձեզ սիրել։ Ես անց եմ կացրել կյանքի այն շրջանը, երբ կանայք զիջում են սրտի չմտածված մղումներին և չեն կարողանում լինել այն սիրուհին, որ դուք որոնում եք։ Սփոփանքներ, պարոն, սփոփանքներ ես սպասում եմ Աստծուց և ոչ թե մարդկանցից։ Բացի այդ, խապված սիրո տխուր լույսի տակ, ես չափազանց պայծառորեն կարդում եմ սրտերում և չեմ կարող ընդունել այն բարեկամությունը, որ դուք ինձ առաջարկում եք։ Ձեզ խափում է ձեր սիրտը, և դուք ավելի շատ հույսը դնում եք իմ թուլության, քան ձեր տոկունության վրա։ Այդ բոլորը բնազդական գործողություն է միայն։ Ես ձեզ ներում եմ մանկական այդ խորամանկության համար։ Դուք դեռ դրան մեղսակից չեք։ Ես ձեզ հրամայում եմ, հանուն այդ անցողիկ սիրո, հանուն ձեր կյանքի, հանուն իմ անդորության, մնալ ձեր երկրում և չկորցնել արժանավոր և գեղեցիկ կյանքը մի պատրանքի համար, որ նանխուսափելիորեն կչքանա։ Հետագայում, երբ դուք պիտի ապրեք այնպես, ինչպես ձեր բախտն է սահմանելու, և ձեր մեջ կծաղկեն այն բոլոր զգացումները, որոնք դրված են մարդու մեջ, դուք կգնահատեք իմ պատասխանը, որ գուցե հիմա ձեզ չափազանց չոր թվա։ Այն ժամանակ ձեզ բավականություն կպատճառի հանդիպումը մի ծեր կնոջ հետ, որի բարեկամությունը ձեզ համար անտարակույս հաճելի կլինի և թանկարժեք։ Այդ բարեկամությունը չի ենթարկվի ոչ կրքի փոփոխականություններին և ոչ էլ կյանքի հիասթափություններին։ Ազնիվ մտքերը, կրոնական համոզմունքները այն կպահեն անարատ ու սուրբ։ Մնաք բարով, պարոն։ Կատարեցեք իմ կամքը, իմանալով, որ ձեր հաջողությունները բերկրություն կպատճառեն ինձ իմ մենության մեջ։ Եվ հիշեցեք իմ մասին այնպես, ինչպես հիշում եք նրանց մասին, որոնք հեռացել են մեզնից։ Այդ նամակը կարդալուց հետո Գաստոն դե Նյուելը գրեց հետևյալ խոսքերը. Տիկին, եթե ես դադարեի ձեզ սիրելուց, և ինչպես դուք եք խորհուրդ տալիս, նախընտրեի սովորական մարդու կյանքի առավելությունները, ես արժանի կլինեի իմ բախտին, համաձայնեցեք դրան։ Ոչ, ես ձեզ չեմ հնազանդվի, ես ձեզ երդվում եմ մի հավատարմությամբ, որը միայն մահը կարող է խախտել։ Վերցրեք իմ կյանքը, եթե չեք կամենում ձեր կյանքը մթագնել խղճի խայթերով։ Երբ սպասավորը վերադարձավ կուրսելից, պարոն դե Նյուելը նրան հարցրեց. «Ում հանձնեցիք իմ նամակը»։ «Անձամբ տիկին դեր կոմսուհուն, նա կարգումն էր և պատրաստվում էր մեկնել»։ «Նա մեկնում էր քաղաք»։ «Չեմ կարծում, պարոն, դեր կոմսուհու կարգին հոստային ձիեր էին լցված»։ «Ահ, նա հեռանում է»,  ասաց բարոնը։ «Այո, պարոն», պատասխանեց սենեկապանը։ Գաստոնը անմիջապես պատրաստություններ տեսավ հետևելու տիկին դե Բոսեանին, որը հասավ Ժնև, առանց իմանալու, որ երիտասարդը ուղեկցում էր իրեն։ Հազարավոր մտքեր էին գրոհում Գաստոնի ուղեղը։ «Ինչու, ինչու նա մեկնեց»։ Այդ հարցն առանձնապես զբաղեցրեց երիտասարդին, ու մի շարք ենթադրությունների առիթ տվեց, և այդ ենթադրությունների մեջ նա բնականաբար ընտրեց ամենից փաղաքշականը. «Եթե դեռ կոմսուհին ինձ սիրում է, ոչ մի տարակույս չկա, որ որպես խելոք կին նա ընտրել է Շվեյցարիան, ուր մեզ ոչ ոք չի ճանաչում. Մինչդեռ Ֆրանսիայում նա կհանդիպեր խծբծողների»։ Որոշ սիրատարպ տղամարդիկ չէին սիրի մի կնոջ, որ այդպես շրջահայեցությամբ տեղ է ընտրում իր սիրո համար, բայց դրանք նրբանկատներ են։ Բացի այդ, ոչինչ չէր ապացուցում, որ Գաստոնի ենթադրությունը ճիշտ էր։ Դերկոմսուհին մի փոքրիկ տուն վարձեց լճի ափին։ Երբ նա տեղավորվեց, Գաստոնը ներկայացավ այնտեղ մի գեղեցիկ երեկո, մթնշաղին։ Ժակը, որպես իրոք արիստոկրատական սենեկապան, բնավ չզարմացավ տեստելով պարոն դ Նյուելին, և նրա մասին զեկուցեց որպես մի սպասավոր, որը վարժված է ամեն ինչ հասկանալու։ Լսելով այդ անունը, տեստելով երիտասարդին, տիկին դ Բոսեանի ձեռքից գիրքը վայր ընկավ։ Օգտվելով նրա զարմացումից, Գաստոնը մոտեցավ դերկոմսուհուն և արտասանեց մի ձայնով, որը հմայիչ էր. «Ինչպիսի բավականությամբ ես վերցրի այն ձիերը, որոնք ձեզ բերին»։ Այդպես կռահել իր թաքուն իղձերը։ Որ կինը չէր զիջի այդպիսի երջանկությանը։ Մի իտալուհի, աստվածային այն արարածներից մեկը, որի հոգին Փարիզուհու հոգու հակապատկերն է ներկայացնում, և որին ալպերի այս կողմը կհամարեին խորապես անբարոյական, կարդալով ֆրանսիական վեպերը ասում էր. «Ես չեմ հասկանում, թե այդ խեղճ սիրահարվածները ինչու այդքան ժամանակ են կորցնում կարգավորելու այն, ինչի համար բավական է մի առավոտ. Ինչու համար պատմողը չպիտի հետևի այդ հիանալի իտալուհու օրինակին և ծանրաբեռնի իր ընթերցողներին և իր նյութը»։ Ճիշտ է, կարելի էր նկարագրել սքանչելի պատշրանքի մի քանի տեսարաններ ևս, քաղցր ուշացումներ, որոնցով տիկին դ Բոսեանը ուզում էր ուշացնել Գաստոնի երջանկությունը, որպեսի հետո ընկներ նազանքով, ինչպես հին դարերի կույսերը, կամ գուցե որպեսի վայելեր առաջին սիրո պարկեշտ բերկրությունները, և այն հասցներ իր ուժի և զորության ամենաբարձր արտահայտությանը։ Գաստոն դ Նյուելը դեռ այն տարիքումն էր, երբ տղամարդը խապվում է այն կմահաճույքներով, այն խաղերով, որոնք այնքան դուր են գալիս կանանց։ Նրանք երկարացնում են այդ խաղերը, որպեսի կամ լավ հաստատեն իրենց պայմանները, կամ թե ավելի երկար վայելեն իրենց իշխանությունը, որի մոտակա նվազումը նրանք բնազդորեն զգում են։ Բայց բուդուարային այդ փոքրիկ արձանագրությունները, այնուամենայնիվ նվազ բազմաթիվ, քան Լոնդոնի կոնֆերանսի արձանագրությունները, քիչ տեղ են բռնում ճշմարիտ մի սիրո պատմության մեջ, որպեսի հիշատակվեն։